Ibroniylarga maktubining 4-bobi, 15 oyatidan biz Iso har tomondan bizlar kabi vasvasaga solinganligini va bu uning biz uchun vositachi bo'lishga tayyorlanganligini bilamiz. Biz vasvasaga uchraganimizda qanday hissiyotlarni boshdan kechiramiz? Shu oyatning o'zida Ibroniylarga maktubining muallifi Iso hech qachon vasvasalarga berilmaganini iloji boricha yorqinroq ko'rsatishga harakat qiladi. U begunoh edi. Vasvasaga solinish gunoh emas. Vasvasaga berilish, ya'ni jonimiz dushmanga yon bosishi gunohdir. Matto va Luqoning yozuvlaridagi sahroda vasvasaga solinish haqidagi mufassalroq hikoyani o'qib chiqishingizni sizlarga taklif qilar edik. Shayton imonli odamni sinab ko'rish uchun ishlatadigan vasvasalar odatda imonli odamning shu lahzalardagi eng o'tkir ehtiyoji yoki eng kuchli kechinmalari bilan bog'liq bo'ladi. Matto ham Luqo ham 40 kunlik roza oxirida Iso juda och qolgani haqida shu sababli vasvasa qiluvchi o'zining bor makrini ishga solib Isoga: "Agar sen Xudoning o'g'li bo'lsang, bu toshga buyur, nonga aylansin", deb taklif qilgani haqida guvohlik qiladi. Chunki vasvasa qiluvchi har bir insonni eng zaif joyini juda yaxshi biladi. Bu lahzada shayton inson tabiatining eng zaif tomonlariga, aynan vujudini rozi qilishga, o'zini hammadan yuqori qo'yishga, o'z so'zini o'tkazishni yaxshi ko'rishga tegib o'tadi. Ochlikdan azoblanayotgan Iso Masihga shayton: "Agar sen Xudoning o'g'li bo'lsang, bu toshga buyur, nonga aylansin", dedi. Ushbu maslahat Iso Masihni yo'ldan ozdirishi kerak edi. Qornini to'qlashning osongina yo'li turganda nega u ochlikdan azob chekishi kerak? Hojar sahroda suv topdi. Isroil xalqi sahroda manna bilan oziqlandi. Ilyos payg'ambar ovqat topdi. Axir Iso Masih xuddi shu narsalarni xohlashga haqli emasmidi? Ha, u haqli edi. Biroq u vasvasaga soluvchiga quloq solishi kerak emas edi. Inson birgina nom bilan emas, balki Xudoning og'zidan chiqqan har bir so'z bilan yashaydi, deb javob berdi Iso Masih va shu aytilgan gap bilan shaytonni yengdi. Bu haqida Matta kitobining 4-bobi, 4-oyatida va Luqo kitobining ham 4-bobi, 4-oyatida o'qib ko'rishimiz mumkin. Keyingi vasvasa shunday gap bilan shayton orqali Rabbimizga nisbatan aytildi: "Agar sen Xudoning o'g'li bo'lsang, o'zingni bu yerdan pastga tashlachi." Luqo 4-bob, 9-oyat. Muqaddas shahar Quddus ma'bad tepasi. Ma'badni o'rab turgan devorda baland qad ko'tarib turgan Sulaymon ravoqi yoki shoh ravoqi ko'rinib turardi. Bu vasvasada iblis Iso Masihni uning vakolatini muvaffaqiyatliroq amalga oshirishda unga yordam bermoqchi bo'lganida ishontirishga urinib ko'rdi. "Egang Xudovandni sinama", deb javob berib Iso Masih bu maslahatni rad etdi. "Agar tiz cho'kib menga sajda qilsang, bularning hammasini senga beraman." Matto 4-bob, 9-oyat. Bu taklif zamirida u so'zini o'tkazishlik yashiringan. Shoh va qutqaruvchi bo'lish uchun o'zini qanchalik kamsitilishini, qanchalik jodugarlikka yo'liqishini va xalqdan qanchalik haqoratlarni eshitishini boshdan kechirishi kerakligini Iso Masih bilar edi.